У ефіры «Сімбал віри», што суботня міжконфесійная релігійная перадача.
У адны з перадачаў «Сімбалу веры» мы ўжо паведамлялі, як прэзідэнцкія кантралёры на чале з Віктарам Кучынскім прыязджалі ў нясвіжскі фарны касцёл, нібыта дзеля праверкі захавання пахавальнага склепа ў князёў Радзівілаў. Сёння Альгерд Невяроўскі працягвае гэтую тэму.
Прывезеныя Кучынскім спецыялісты не столькі правяралі стан саркафагаў, колькі шукалі быццам бы схаваныя ксёндзам Макалатовішам каштоўнасці. Новаяўленыя скарбашукальнікі разбурылі ў адным месцы касцельныя падмуркі і быццам бы знайшлі патаемнае памяшканне з няўлічанымі рукапісамі і дакументамі. Мясцовыя ўлады, у прыватнасці супрацоўнікі нясвіжскага аддзелу КДБ, ўжо даўно распаўсюджваюць сярод парафіянаў чуткі, што ксёндз пробашч патаемна вывозіць радзівілаўскія саркафагі і іншыя каштоўнасці на захад. На думку вернікаў, робіцца гэта з мэтай дыскрэдытацыі святара у вачах людзей. Справа ў тым, што ўлады дамагаюцца ад ксёндза перадачы фарнага касцёлу ў ствараемы гісторыка-культурны запаведнік Нясвіж, куды акрамя касцёлу павінны ўвайсці князькі палац і іншыя забытковыя камяніцы Нясвіжа. Ёсць інфармацыя, што ў Радзівілаўскім палацы Лукашэнка збіраецца зрабіць сваю рэзідэнцыю. Мясцовыя кагебісты ходзяць па дамах нясвіжскіх католікаў і ўгаворваюць іх згадзіцца на перадачу касцёла дзяржаве. Робіцца ціск і на ксяндза. Так нядаўна да яго прыйшлі некалькі чалавек, якія прадставіліся супрацоўнікамі кампетэнтных органаў. Нашчадкі жалезнага наркома Берыі не знайшлі нічога лепшага, як прыбегнуць да прымітыўнага шантажу. Ксяндзу Акалатовічу быў паказаны шэраг фотаздымкаў, з якіх пры дапамозе фотамантажу можна зрабіць любы кампрамат. Аднак святар не паддаецца пагрозам. Следам за гібістамі да правакацыйнай дзейнасці супраць ксяндза падключылася дзяржаўная газета «Рэспубліка» ў асобе свайго карэспандэнта Мікалая Жучко, які змясціў у нумары за 22 жніўня опус пад назвою «Калі саркафагі знікаюць, значыць камусьці трэба». «Дыму без вагню не бывае», піша Жучко. «І плёткі не з'яўляюцца на пустым месцы. Ксёндз не хоча падпісваць ахоўную грамату, значыць у нечым вінаваты», робіць выснову аўтар. Вернікаў настолькі абурыла тэндэнцыйнасць гэтага артыкулу, што яны ў сваім адкрытым лісце да Віктара Кучынскага ахарактарызавалі яго як чарговую грубую правакацыю супраць нясвіжскай парафіі. Сваімі аргументамі людзі разбіваюць усе абвінавачванні як аўтара «Рэспублікі», так і дабрадзеяў з КДБ. Спадар Кучынскі пішуць у сваім лісце людзі. «Мы просім пакінуць фарны касцёл у спакоі. Нам нічога не трэба ад дзяржавы. У парафіі хапае сілаў і сродкаў, каб захоўваць бажніцу ў добрым стане. Няхай лепш дзяржава верне вернікам тыя храмы, кляштары, капліцы і касцельныя дамы, якія яна забірала і разбурала. А прэзідэнцкім скарбашукальнікам Віктару Кучынскаму і бізнесмену Ігару Клюеву, якіх не пакідае навязлівая ідэя знайсці схаваныя ў 1812 годзе перад наступам расійскай арміі князем Дамінікам Радзівілам сямейны скарб, вернікі паведамляюць, што ў фарным касцёле няма ні 12 залатых апосталаў, ні дыяментаў, ні іншых каштоўнасцяў. Людзі папярэджваюць Кучынскага, што ў наступны раз, калі ён прыедзе ў Нясвіж, то будзе размаўляць не з ксяндзом пробашчам, а з усім верным народам. Альгерд Невяроўскі, з Менску для Радыё Свабода.
Пяцьдзясят год назад упершыню ў Лондане пачалі маліцца і славіць Бога па-беларуску. З таго часу ўжо паўстагоддзя ніколі не змаўкае беларуская малітва ва ўніяцкай царкве ў сталіцы Вялікабрытаніі. Пра шлях, які пройдзены, расказвае апостальскі візітатар для беларусаў грэка-каталікоў айцец Александр Нацын.
Калі яна пачыналася ў тым часе, то тут было шмат маладых беларусаў, пераважна ўцекачоў пасля вайны, чы з Нямеччыны, чы з польскага войска. І ім патрэбна была духоўная апека. І дзеля гэтага тут прыехаў малады святар, айцец Часлаў Сіповіч, будучы біскуп, праўда, каб якраз даць эту апеку духовую, чы страву духовую для моладзі. Былі і студэнты, і іншыя. І тады было шмат такой працы, пастырскай. безумоўна, 50 гадоў пасля шмат што змянілася. Уже заснаванні камісіі няма ў жывых біскупа Сіповіча. Бо ўжо іншых шмат спатроў, які тут працуе, таксама няма. Цяпер тыя, што былі, што прыехалі тады ў Беларусь, з іх мала засталося ў жывых. Затое ёсць іншыя беларусы, якія цяпер прыязджалі з Беларусі, новая хваля эміграцыі. А пры таго ёсць студэнты, якія прыязджаюць на некаторы час, каб навучыцца запасам веду, які яны здабылі на захадзе, вяртацца на Беларусь.
Отец Александр, ці не маглі бы вы крыху падрабязней расказаць пра вот эту вашу новую праграму падрыхтоўкі студэнтаў, якія пачалі прыязджаць з Беларусі ў апошнія гады?
Ну, бачите, у мене ж 20 студентів. Це студенти, які цікавляться релігійними питаннями і якраз приїжджають, щоб вивчати богослов'я. Не обов'язково, щоб стати святарами, у мене на всіх так само, і дівчата, і жінчини, а які б пішли бути корисними для церкви, чи як наставники, чи катехети, чи, може, як письменники, учені богослови, чи перекладчики Біблії, так? А є і так само і іншыя студэнты, якія прыязджаюць, каб вывучаць іншыя прадметы, але ўсё ж такі прыходзяць у царкву, яны таксама некаторыя з іх жывуць у нас, у памешкі нашай місіі. Ну, трэба ім таксама даць пэўную духоўную апеку, а часамі і дапамогу.
Як адзначалі вы 50-е ўгодкі дзейнасці каталіцкай місіі для беларусаў у Лондоне?
Ну што ж, мы адзначылі гэта вельмі сціпла. Перадусім, у нас была ад 6 да 10 жніўня сустрэча беларускіх святароў. І прыехалі з Беларусі сюды, правда, і тыя ж, які мы жывём тут у Лондоне. І мы 4 дні маліліся разам, і таксама пасля мелі канферэнцыі ці размовы, гутаркі адносна стану, як нашай місіі тут у Лондоне, і месца у церковным жыцці наогул каталіцкай царквы беларускай, а таксама аб стане нашай царквы і аб яе будучыні, што далей рабіць. Так, мы мелі тры дні вельмі інтэнсіўнай такой працы. Кожны дзень пачыналі мы святой літургіяй, і кожны дзень літургія была на іншую інтэнсію. У першы дзень мы прасілі дапамогі Святого Духа для нашай працы. На другі дзень мы маліліся за памнажэнне любові сярод нашага народу. У суботу 9-га мы маліліся за ўсіх памёрлых беларускіх святароў. Так. Ну і ў нядзелю далі падзяку за ўсё, што мы маглі зрабіць, тому што шмат беларусаў вернікаў прыйшлі ў царкву, і мы закончылі ўсё малебнам за беларускі народ. Калі дзе пра нашы нарады, мы ў першы дзень гаварылі аб стане нашай місіі. Мне прыйшлося дароткі нарыс яе гісторыі, тое, што было зроблена, а зроблена было даволі шмат людзьмі, правда, пачынаючы ад пачатку. Так, ці пастырскай працы, ці выдавецкай працы, дапамогі студэнтам, канферэнцыі навуковыя, заснаванні беларускай бібліятэкі імя Францыска Скарыны, якая цяпер ёсць незалежнай установай, але закрай яе святары беларускай каталіцкай місіі тут. Ці хоць бы дапамога дзецям Чарнобыля, пераклады літургічных тэкстаў на беларускую мову. Так, мы хіба адзінае месца, дзе паслядоўна і праўда мы так і кансеквентна молімся заўсёды на беларускай мове. Ну і нарэшце самае апошняе, это ўжо дапамога студэнтам, якія цяпер прыязджаюць. Так што думаю, у нашых абставінах зроблена было шмат. Тым не менш, ёсць шмат цяжкасцяў. Быў час, калі нас было 6 святароў. Усе ўжо паўміралі, я застаўся адзін, як апошні з магіканаў, так сказаць. І ўжо будучы не маладым, так ляжу крышку з непакоем на будучыню. Хацелася мець якога наступніка.
Отец Александр, скажыце, як складаюцца вашы адносіны з грэка-каталіцкай царквой у Беларусі і з Ватыканам?
Мы сябе лічым часткай яе, хоць мы за мяжою. Чым можам, памагаем адзін аднаму, бо это ж супольная справа. Мне выпаў вялікі гонар, што я быў першым беларускім святаром, які пасля ліквідацыі вынік я служыў літургію на беларускай мове ў Менску. Это было, калі не памінаюць, 10 сакавіка 90-го года, тады я толькі першы раз прыехаў на Беларусь. Тады я бачыў шмат энтузіязму, шмат добрай волі, асабліва сярод моладзі, якая ў тым часе знайшла себе самих как белорусов и шукает духовных основ для своей працы далее. Без духовной основы все-таки сам патриотизм это слишком было за малым. И, заправды, сдавалось тогда, что наша церковь будет развиваться вельми добро. На жаль, видать, что высшие церковные влады не сбоялись криху. Мы являемся заложниками усходней политики Ватикана, как можно сказать. И они оглядаются, какая реакция будет, скажем, наших православных братов на развитие этой церкви Беларуси. Безумовно, мы хотим жить с всеми добрыми, как браты. А это треба так само думать про добро душу людей, которые сюда приходят. Бо, бачите, коли нам не давали долгий час развиваться нормально, многие молодые люди почали изневерываться и отходили. Не обовязково они ставались рима-католиками и не обовязково православными, а зачем от церкви отходили после. Они только пришли, побачили, что им ничего не дают и не позволяют изневериться. И кто будет отказный за их души тогда? Я думаю, что это было неразумение так сбоку церковных уладов. Для тех, мы, которые имели дочинение непосредственное до людей, так мы бачили это, и нам это вельми болело. Но мы застались верными церкви, и дякуем Богу за нашу веру, а нам так само болючо, что мы же так поступили. Выглядит, что теперь крику наши отношения до нас изменяются, и они начинают разуметь нас больше в Ватикане. Но дай Бог, как это все выправилось. А коли ходи про нас, то мы робим в Лондоне, робим все можем, как помогать церкви на Беларуси. Коли теперь мы молимся на белорусской мове, то переклады безумия тут у нас в Лондоне все. Это наш подарок для нашей греко-католической белорусской церкви. Мы продолжаем в этом смысле працу святых Кирилла и Метода. Я снова нас разумею для белорусского мову, как я не могли ставить народной мове Бога.
Про 50-годовый юбилей белорусской греко-католической миссии у Лондоне рассказывал отец Александр Нацин.
І на заканчэнне гэтага выпуску «Сімвалу веры» паслухайце суботняе казанне айца Кастуся Бандарука.
«Колькі разоў я павінен прабачаць? Ці ажно 7 разоў?» Пацікавіўся аднойчы апостол Пётр. Ён, напэўна, лічыў, што існуе нейкі абмежаваны кантынгент цярплівасці. Аднак Христос адказаў яму, што прабачаць трэба без конца. Аднойчы цар вырашыў разлічыцца са сваімі падданымі. Выявілася, што адзін з іх запазычыўся ў цара на 10 тысяч тагачасных талентаў, суму практычна немагчымую да выплаты. У адказ на благанні слугі, каб цар прынамсі пачакаў, пакуль даўжнік збярэ патрэбную суму, цар велікадушна дараваў яму ўвесь доўг. Памілаваны даўжнік сустрэў чалавека, які быў яму вінаваты невялікую суму і катэгарычна запатрабаваў вярнуць доўг. Той прасіў і благаў ад тэрміноўкі, але дарэмна. Крэдытор, якому цар дараваў вялізны доўг, падаў свайго даўжніка ў суд. Даведаўшыся пра гэтае, цар паклікаў няўдзячнага слугу і заявіў яму: «Ці ж не належала табе змілавацца над сябрам сваім, як я злітаваўся над табою?» І разгневаны цар аддаў яго катам, пакуль не верне ўсяго даўгу. Гэтак і Айцец ваш нябесны зробіць з вамі, калі кожны з вас ад сэрца не даруе брату свайму праступкаў ягоных, — закончыў Христос сваю прытчу. Гэтая прытча нагэтулькі зразумелая, што не патрабуе ніякіх тлумачэнняў. Яна вядомая, але ўся праблема ў тым, што лягчэй зразумець, чымсі выканаць. Прабачэнне, дараванне людзям іхных правінаў — патрабуе пераадолення нашай чуллівай амбіцыі і неаднойчы пярэчыць паняццю справядлівасці. Гэта прыкмета не толькі велікадушнасці, але і розуму. Красамоўны прыклад знаходзім у Старым Запавеце. Цар Саул зайздросціў Давіду славы і спрабаваў яго забіць. Калі аднойчы Давід заспеў спячага Саула, ён не забіў яго, але адрэзаў толькі кавалак вопраткі, каб даць яму зразумець, што быў там, аднак не скарыстаў нагоду, каб адпомсіць свайму праціўніку. Пасля гэтага Саул раскаяўся перад Давідам, і ненавісць паміж імі ператварылася ў сяброўства. Прытча вобразна адлюстроўвае праўду, якая выказаная ў шматлікіх месцах Евангелля. «Якою мераю вы будзеце мераць, такою адмерыцца і вам. Блажэнныя міласцівыя, бо яны памілаваны будуць». Бадай наймацні гэта выказана ў словах малітвы «Ойча наш», якія паўтараем штодзённа, і адпусці нам грахі нашы гэтак, як і мы адпускаем даўжнікам нашым. Людзі, якія не ўмеюць дараваць правінаў, сухія, ганарыстыя і няшчасныя. Хрысціянін, які не ўмее прабачаць, гэта два несумяшчальныя паняцці. Хрысціянін павінен умець выбачаць таму, што такая прырода яго абноўленай душы. Не даровуючы іншым іхніх правінаў, ён перш за ўсё шкодзіць сабе і сваёй душы. Бо паводле слоў блажэннага Аўгустына, хто жыве ў разладзе з людзьмі, той не можа быць у еднасці з Хрыстом. Некаторыя кажуць, чаму я павінен дараваць, калі вінаваты ён, а не я. Аднак справа ў тым, што прабачаць можна толькі вінаватым, а невінаватыя не патрабуюць прабачэння. Мы ўсе ў нечым вінаватыя. Невінаватыя толькі памершыя і тыя, хто яшчэ не нарадзіўся. Класічны прыклад таго, да чаго прыводзіць заўзятасць, знаходзім у Гоголя ў аповесці аб тым, як паспарачаўся Іван Іванавіч з Іванам Нікіфаравічам. Аднойчы адзін з іх сказаў другому: «А вы, Іван Іванавіч, сапраўдны гусак». І з прычыны гэтай дробязі разгарылася такая варажнеча, што дайшло да суду. Нават суддзя прасіў Івана Івановича махнуць рукой, дараваць гэтую дробную знявагу, але той, дваранін і хрысціянін, не ўмеў прабачыць свайму суседу. Калі 12 гадоў пазней Гоголь ехаў праз Міргарад, ён сустрэўся з Іванам Нікіфаравічам і не пазнаў яго. Худы, сівы, паморшчаны. Судовая цяжба ўсё яшчэ працягвалася, і Гоголь канчае свой аповяз словамі: «Маркотна на гэтым свеце, спадары». Калі б усе пайшлі за прыкладам гэтых двух людзей, на свеце было б не проста сумна, але жахліва. Шчаслівы той, хто можа паўтарыць за святым Рыгорам з Ніссы: «Господзе, рабі са мною тое, што я раблю. Я мог бы адпомсціць за сябе, аднак паўстрымоўваюся, і ты не рабі гэтага. Я апярэдзіў майго сябру прымірэннем з ім, апярэджвай мяне і ты сваёй ласкаю. Я забыўся пра спрычыненае мне зло, забудзь і ты пра мае грахі. Я люблю майго сябру, як і раней перад тым, як ён пакрыўдзіў мяне. Любі мяне і ты, Божа, калі я ўгняўлю цябе. Паступай са мною гэтак, як я паступіў са сваім сябрам. Я зрабіў тое, што ты загадаў. Рабі і ты, як абяцаў. Адпускайце, і будзе адпушчана вам». Такім чынам, евангельская прытча пра неміласэрнага даўжніка кожны раз нагадвае вядомую, але не цалкам усвядомленую праўду. Суд над намі Бог аддаў, так бы мовіць, у нашы рукі. Ад нас залежыць, колькі разоў я павінен прабачаць, ці ажно 7 разоў, пацікавіўся аднойчы апостол Пётр. Ён, напэўна, лічыў, што існуе нейкі абмежаваны кантынгент цярплівасці, аднак Хрыстос адказаў яму, што прабачаць трэба без конца. Аднойчы цар вырашыў разлічыцца са сваімі падданымі. Выявілася, што адзін з іх запазычыўся ў цара на 10 тысяч тагачасных талентаў, суму практычна немагчымую да выплаты. У адказ на благанні слугі, каб цар прынамсі пачакаў, пакуль даўжнік збярэ патрэбную суму, цар велікадушна дараваў яму ўвесь доўг. Памілаваны даўжнік сустрэў чалавека, які быў яму вінаваты, невялікую суму, і катэгарычна запатрабаваў вярнуць доўг. Той прасіў і благаў ад тэрміноўкі, але дарэмна. Крэдытор, якому цар дараваў вялізны доўг, падаў свайго даўжніка ў суд. Даведаўшыся пра гэтае, цар паклікаў няўдзячнага слугу і заявіў яму: «Ці ж не належала табе змілавацца над сябрам сваім, як я злітаваўся над табою?» І разгневаны цар аддаў яго катам, пакуль не верне ўсяго даўгу. Гэтак і айцец ваш нябесны зробіць з вамі, калі кожны з вас ад сэрца не даруе брату свайму праступкаў ягоных», — закончыў Хрыстос сваю прытчу. Гэтая прытча нагэтулькі зразумелая, што не патрабуе ніякіх тлумачэнняў. Яна вядомая, але ўся праблема ў тым, што лягчэй зразумець, чымсі выканаць. Прабачэнне, дараванне людзям іхніх правінаў, патрабуе пераадолення нашай чулівай амбіцыі і неаднойчы пярэчыць паняццю справядлівасці. Гэта прыкмета не толькі велікадушнасці, але і розуму. Красамоўны прыклад знаходзім у старым запавеце. Цар Саул зайздросіў Давіду славы і спрабаваў яго забіць. Калі аднойчы Давід заспеў спячага Саула, ён не забіў яго, але адрэзаў толькі кавалак вопраткі, каб даць яму зразумець, што быў там, аднак не скарыстаў нагоду, каб адпомсіць свайму праціўніку. Пасля гэтага Саул раскаяўся перад Давідам, і ненавісць паміж імі ператварылася ў сяброўства. Прытча вобразна адлюстроўвае праўду, якая выказаная ў шматлікіх месцах Евангелля. Якою мераю вы будзеце мераць, такою адмерыцца і вам. Блажэнныя міласцівыя, бо яны памілаваны будуць. Бадай наймацні гэта выказана ў словах малітвы «Ойча наш», якія паўтараем штодзённа. «І адпусці нам грахі нашы гэтак, як і мы адпускаем даўжнікам нашым». Людзі, якія не ўмеюць дараваць правінаў, сухія, ганарыстыя і няшчасныя. Хрысціянін, які не ўмее прабачаць, гэта два несумяшчальныя паняцці. Хрысціянін павінен умець выбачаць таму, што такая прырода яго абноўленай душы. Не даровуючы іншым іхных правінаў, ён перш за ўсё шкодзіць сабе і сваёй душы. Бо паводле слоў блажэннага Аўгустына, хто жыве ў разладзе з людзьмі, той не можа быць у еднасці з Хрыстом. Некаторыя кажуць, чаму я павінен дараваць, калі вінаваты ён, а не я. Аднак справа ў тым, што прабачаць можна толькі вінаватым, а невінаватыя не патрабуюць прабачэння. Мы ўсе ў нечым вінаватыя. Невінаватыя толькі памершыя і тыя, хто яшчэ не нарадзіўся. Класічны прыклад таго, да чаго прыводзіць заўзятасць, знаходзім у Гоголя ў аповесці аб тым, як паспарачаўся Іван Іванавіч з Іванам Нікіфаравічам. Аднойчы адзін з іх сказаў другому: «А вы, Іван Іванавіч, сапраўдны гусак». І з прычыны гэтай дробязі разгарылася такая варажнеча, што дайшло да суду. Нават суддзя прасіў Івана Івановича махнуць рукой, дараваць гэтую дробную знявагу, але той, дваранін і хрысціянін, не ўмеў прабачыць свайму суседу. Калі 12 гадоў пазней Гоголь ехаў праз Міргарад, ён сустрэўся з Іванам Нікіфаравічам і не пазнаў яго. Худы, сівы, паморшчаны. Судовая цяжба ўсё яшчэ працягвалася, і Гоголь канчае свой аповесць словамі: «Маркотна на гэтым свеце, спадары». Калі б усе пайшлі за прыкладам гэтых двух людзей, на свеце было б не проста сумна, але жахліва. Шчаслівы той, хто можа паўтарыць за святым Рыгорам з Ніссы: «Господзе, рабі са мною тое, што я раблю. Я мог бы адпомсціць за сябе, аднак паўстрымоўваюся, і ты не рабі гэтага. Я апярэдзіў майго сябру прымірэннем з ім, апярэджвай мяне і ты сваёй ласкаю. Я забыўся пра спрычыненае мне зло, забудзь і ты пра мае грахі. Я люблю майго сябру, як і раней перад тым, як ён пакрыўдзіў мяне. Любі мяне і ты, Божа, калі я ўгняўлю цябе. Паступай са мною гэтак, як я паступіў са сваім сябрам. Я зрабіў тое, што ты загадаў. Рабі і ты, як абяцаў. Адпускайце, і будзе адпушчана вам». Такім чынам, евангельская прытча пра неміласэрна даўжніка кожны раз нагадвае вядомую, але не цалкам усвядомленую праўду. Суд над намі Бог аддаў, так бы мовіць, у нашы рукі. Ад нас залежыць, ці яшчэ пры жыцці запэўнім канчатковы прысуд над сабою. Як мы паступім са сваімі бліжнімі, гэтак і Бог паступіць з намі. Калі прабачым, і самі атрымаем прабачэння. Пра святое пісанне гэтак сказаў сам Бог, і не адмовіцца ад свайго слова.
Вы слухалі суботняе казанне айца Кастуся Бандарука.